De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Que tal? Benvidos e benvidas a outra mirada, a este espazo que recuperamos xa, bueno, despois das vacacións do verán. Un período, o do verán, que esperábamos que fose tranquilo, recordan? No que o sol e o calor atenuarían o bicho. Así é como se denomina popularmente o coronavirus, ¿no? Pero xa saben, non foi así. En canto se levantou o confinamento e houve oportunidade de manter contactos, bueno, ben seña por obligación ou por devoción, porque non só de festa e diversión vivo bicho. Tamén hai risco na actividade laboral, e senón que yo pregunten aos traballadores da sanidade, das residencias de ancianos e tamén de tantos e tantos sectores. En fin, que o perigo segue aí, sen abandonarnos nin siquiera nas vacacións, que como se encarga de recordarnos cada día os datos de novos contagios ou de novos casos activos. Os novos casos activos é o resultado de restarlle os novos contagiados as altas que se producen ou as mortes. Por tanto, ao falar de casos activos parece que hai menos contagios diarios. Bueno, con estes mimbres temos que facer os textos. E así comezou tamén o curso escolar, xa saben, parcialmente en infantil e primaria de momento, porque a Xunta acaba de retrasar unha semana o inicio do curso en secundaria e bacharelato. Comenzará o mércores 23 de setembro. Bueno, pois comezou o curso escolar, en fin, coa lógica preocupación e inquedanza dos pais e das nais. Varios centros públicos solicitaron o aprazamento en secundaria por problemas de organización. Parece que finalmente pois sí que se aprasa ata o día 23 de setembro o comento en secundaria. Polo demais, coronavirus á marxe, seguimos máis ou menos pois na tónica de sempre. Xa saben, coñecéronse novos datos da investigación ao Partido Popular por corrupción. Operación Kitchen, lle chaman. Preguntáronlle desde El País, por certo, a Mariano Rajoy, e contestou con algo así como: "Ala, cucurucho, que no te escucho", dixo yo xornalista. Dixo algo así como: "No me pregunte porque no voy a escuchar y no podrá decir usted que no le conteste". Claro que alguna prensa destaca máis hoxe a declaración dun exabogado de Podemos que dixo en sede judicial que o roubo do teléfono móvil de unha colaboradora de Pablo Iglesias foi unha montaxe do propio partido. Probas parece que non ten, pero dixo que lle contaron. E mentras tanto, pois no digital contexto leo que un home de 72 anos, un 78 de alto e 75 kilos de peso e 72 anos de idade, pois nada, intentaba paralizar un desahucio de unha familia, mandou para o hospital a todo un policía de 30 anos, xoven, ou abalanzarse sobre él. Titulan algo así como o septuaxenario da plataforma antidesafiuzamentos con superpoderes. Mandou a un policía de 30 anos para o hospital. Bueno, polo menos por eso vai a ser xulgado. Foi en Valencia, na calle Aurora de Oliva, onde sucederon estes feitos extraordinarios de este digital, que se dirimen no xulgado de número 1 de instrucción de Gandía. Un maestro xubilado de 72 anos intentaba deter o desafiuzamento dunha familia e lanzouse presuntamente sobre un policía local de 30 anos, provocándolle non só un esguinte, senón tamén o que non é menos grave dada a precariedade de medios dos nosos corpos e forzas de seguridade, danos no polo do uniforme. O axente pasou duras probas físicas para acceder ao posto, fora ademais xornaleiro agrícola, era un xoven forte, pero sin embargo, según a denuncia, foi reducido e humillado pola forza deste setuaxenario, Joan Cogollos Fons, da plataforma de afectados pola hipoteca. A xustiza pide para él 1 ano e medio de cárcere e 600 euros de multa. O pasado día 3 de setembro, o setuaxenario activista declinou a invitación a personarse diante da maxistrada e de recoñecerse culpable. Para rematar, quero facelo coa columna de opinión de David Bollero, porque agora que acaba de comezar o curso, pareceme moi interesante a proposta que plantexa. Di que hai que recuperar as cociñas nos colexios. E di Bollero que primeiro foron os hospitales, despois os colexios. E fai algúns anos que as empresas de catering lanzáronse á conquista da alimentación dos nosos pequenos e pequenas, condenándoos a comer case a metade do ano dunha bandeixa. Para moitos colexios de obra nova foi o adeus definitivo das cociñas, porque nin siquiera se construíron xa con esas dependencias, xa non se fan cociñas nos centros escolares. Basta un pequeno espazo para as cámaras frigoríficas no que se almacenan as bandeixas de comida etiquetada e uns cantos microondas para requentalo. Chamanlle a liña fría. Segundo a súa propia lenguaxe, ha de ser rexenerada nos colexios, mentras expertos en nutrición renegan desta tendencia e piden volver ás cociñas nos centros escolares. Moitas consellerías de educación, por decilo diplomáticamente, estreitaron lazos coas empresas de catering que servían os seus platos plastificados de unha a outra punta de España. Segundo datos dos pouco informes existentes ao respecto, entre 4 empresas repártense máis da metade dos comedores escolares do país e facturan máis de 600 millóns de euros. Pero agora a quebra de 2 empresas de catering en Málaga e a pésima previsión da Xunta de Andalucía deixou a casi medio cento de colexios 12.000 menús diarios sin servizo de comedor. Dende a Consellería de Educación, que lidera Javier Imbroda de Ciudadanos, non se espera poder resolver a situación antes de 2 semanas. E esta circunstancia resucita de novo a necesidade de recuperar as cociñas nos colexios, di Bollero, sumándose ás denuncias pola calidade do catering. Sin ir máis lonxe, a finales do ano pasado, unha das empresas quebradas foi obxecto das airadas queixas de pais e nais que aseguraban ter atopado nos menús pedras, plásticos, espiñas de 2 centímetros ou froitas podres en centros de Estepona e Manilva. Programas como Espazos de Nutrición como Esto Me Suena, de Radio Nacional de España, con nutricionista Aitor Sánchez ou Te lo vas a comer de Alberto Chicote na Sexta ou Carne Cruda, xa denunciaron non só a perda de calidade asociada á externalización dos comedores escolares, senón incluso a súa perigosidade e factor de aumento da taxa de obesidade infantil en España. Non pode obviarse, ademais, que durante os procesos de rexeneración, que como lle chaman eles, da comida, sometendo a temperaturas elevadas sin sacala dos seus envoltorios, pódense producir transferencias de compostos químicos como polímeros ou bisfenol A, entre outros. Deste modo, 5 días á semana durante casi 10 anos. A estes plantexamentos dos expertos súmase un terceiro punto de vista, o da Confederación Española de Asociacións de Pais e Nais de Alumnos, da CEAPA, que xa fai moito tempo que ven reivindicando que non é outro que o componente socializador e educativo do comedor na escola. Entre as vantaxas añadidas que trae consigo dispor de unha cociña propia no centro escolar, destácase a posibilidade de dinamizar a economía local facendo uso de produtos de tempada e de proximidade, ao tempo que se lle enseña aos alumnos unha soberanía alimentaria moito máis sostible. Así que dende a plataforma por unha alimentación responsable na escola apostan por un cambio de modelo de xestión dos comedores para favorecer a produción local, apoiar as pequenas e medianas empresas, e dende a súa óptica os comedores son unha peza clave para sensibilizar as persoas como futuras consumidoras e productoras, promover hábitos de alimentación saudables e prevenir a obesidade e outras enfermedades. Pois fíxense que listiñas son as nosas autoridades. Desde fai bastantes anos xa, cando se empezaron a construir novos colexios, xa non se facía a cociña. Entón, pois claro, amiguinho, como non se facía a cociña, dicimos, e agora que facemos? Bah, pois xa, chamamos unha empresa de catering e xa amañamos o tema. Bueno, en fin, así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre. E como sempre tamén xa con Paris Aires reincorporado aí ao seu posto despois de uns días de vacacións que lle andaron moi ben. Pois aí está, saúdos Paris, moi bo día.
Hola José, moi bo día, hola tal, a todos, ¿eh? Bueno, pues fantástico, no, fantástico. Vamos aquí de volta, pues realmente moi ben.
Sí, bueno, pues nada, esto comenzamos.
Volvín cos nenos, ¿eh?
Sí, coa escola, como
sí,
nenos
sí, coa escola. Cuidado, que hai xente que non volveu, ¿eh?
Sí,
que
sí.
Hai xente que deixou os nenos ir á escola e eles non foron, o sea, cada un a la cada quen, ¿no? Pero... Bueno, a mí non me daría o cuajo, como se suele decir.
¿Qué bueno, pois pues vou che dar unhas alegrías pequenas. Vamos a ver, que hai cambio de tempo, amigo. Que
estabas, no,
andabas ti preocupado polos encoros, que si,
non fastidies,
que si había algo,
ah, eso sí, bueno, eso sí. Pobres encoros.
Pois hai cambio de tempo,
¿no? Bueno, pero para o lunes, non?
Sí.
Ah, bueno,
fin de semana ainda bueno, vamos
que,
a partir que
non hai problema, oh.
Pero para o luns, pois temos cambios bueno, de tempo a
para o luns que chove o que queira, que ademais é moi ben para a agricultura, o agro, os encoros e todo eso que che gusta a ti tanto.
Bueno, pois queres que che conte como vai o tempo?
Ou
prefieres que che conte outras cousas?
Primeiro. Primeiro, aquí,
a quen
temos que felicitar primeiro?
Ai, ti queres saber...
Non, ti queres adiantar, xa chegas aí de novo e queres adiantar todo.
Vou che dicir unha cousa.
A ver.
A ver,
que te vexo vir.
É que me costa decirlo. Pafnucio. Pafnucio de Egipto.
Mandi. Pafnucio de Egipto.
De Egipto. Ese é o...
Eso non pode ser.
Sí.
O meu xa rariño, pero vamos a ver.
Pois este Pafnucio chegou a ser bispo en Egipto.
Pois non debía ser unha cousa doada esa, tampouco, non?
Bueno, mira,
bueno,
este...
Bueno, hai unha tradición, cristiana.
Alguna perrería fixeron ya este homiño, Sacaron un ollo dereito...
Me cachina...
Esto desxarretaron ya pantorrilla esquerda, quedou aí medio coxo, sin unha perna.
Non paga pena.
En fin.
Non bueno, paga pena.
Pero despois declararon santo.
Bueno,
así pues, que fixeron santo, pues, San Pafnucio de Egipto.
Pues nada,
o que está hoxe de San.
Parabéns.
Teño máis, pero bueno, teño máis, pero
no, con ese chega da bondo, porque vamos.
Pero non creas que hai moito. Ah, está tamén é San Leudino de Tul.
Pero que pasou hoxe? Sí, bueno, pois pues, se hai alguén que cumpre, bueno, que estea de santo, pois pues, oye, parabéns e que se pode vir ao meu clube cando queira, está convidado.
E tamén a Nosa Señora da Santa Cova,
Ah, amigo, eso xa, vale.
Vale.
Bueno, pois pues, un día como hoxe,
sí.
11 de setembro,
é
un día moi moi importante, moi sinalado.
Sí, señor.
Mira, de entrada imos con cousas aí suaviñas. No 1609, Henry Hudson, que era un grande explorador británico e que deixou moita pegada, sobre todo por Norteamérica e no Ártico, foi o primeiro europeo que chegou á illa de Manhattan, A archicoñecida illa de Manhattan, pois pues foi grazas a este home. Tamén, en ese mesmo ano, en España, dábase a orde de expulsión contra os musulmáns non convertidos de Valencia. E isto foi o comezo xa de expulsión definitiva de todos os musulmáns de España, porque coa caída de Granada non quedou a cousa, ala, ahora xa vos somos todos...
Non,
tardou bastante máis. Tamén, un día como hoxe, no 1766, aquí en España, Carlos III, admitía os aboríxenes americanos nas comunidades religiosas e aceptábaos para cargos civís. Non penses ti que isto sentou moi ben, Pero foi tamén un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1853, o telégrafo eléctrico utilizábase por primeira vez. Tamén un día como hoxe, no 1906, Mahatma Gandhi comezaba o seu movimento de non-violencia. Tamén un día como hoxe, no 1954, tivo lugar a primeira elección televisada de Miss América. Nos non tiñamos televisión, vamos, e iso de Miss América tampouco víamos moito, non? E menos en bañador. Tamén un día como hoxe, no 1961, a Fundación de Fondo Mundial para a Natureza, a WWF, World Wide Fund for Nature, pois fundábase un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1961, nos Estados Unidos, unha parella de estadounidenses chamados Betty e Barney Hill afirmaban ser abducidos por extraterrestres. Foi o primeiro caso documentado certo, a lo menos, o que les dicían. O dicían de verdade, eles sentirono así. Tamén un día como hoxe, no 1962, en Londres, a banda británica de rock The Beatles remataban de gravar o seu primeiro sinxelo, Love Me Do, que foi o seu primeiro éxito. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Chile, grande parte das forzas armadas e de carabineros lideradas por xenerais Pinochet, Gustavo Ley, José Toribio Merino e César Mendoza, xa sabes que perpetraron un golpe de Estado, derrocando o goberno socialista do presidente Salvador Allende. E dou inicio, bueno, unha dictadura militar sanguenta que durou 17 anos. Bueno, e deixou, digamos, os carris postos para que a cousa non cambiara moito, non? Foi tamén 11 de setembro. Tamén, e un día como hoxe, no 1987, o cadro de Van Gogh, Os Xirasois, foi subastado un prezo récord da época, 320 millóns de francos. Quen lles dera ao pobre de Vincent, sí, no seu momento, que o pobre tempo, nada máis que vendeu un cadro ao seu irmán, e bueno, o seu irmán que penso que mercoulle así por compaixón, non? Ou algo así. Tamén, un día como hoxe, no 2001, nos Estados Unidos sucedíanse os atentados do 11 de setembro, que todos coñecemos nas Torres Xemelgas e tamén no Pentágono, non? Deixaron 3.016 mortos. E tamén, un día como hoxe, no 2016, en Madrid, o ciclista colombiano Nairo Quintana proclamábase vencedor da Volta a España, Volta Ciclista a España, né? Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o fabricante alemán de lentes Carl Zeiss, con Z e dúas S. Que isto de Zeiss moitos o verán en ópticas por aí, porque é unha marca de gafas moi importante, e baratas non son, por certo. O sea que isto vende aquí, deste fabricante. Tamén un día como hoxe nacía o gran Bola de Nieve, o pianista e cantautor cubano. Tamén Carlos Puebla, o cantautor da Revolución. Tamén Brian De Palma, cineasta estadounidense. Tamén de como hoxe nacía o futbolista Julio Salinas. E Richard Melville Hall, Moby, músico estadounidense, que era, por certo, sucesor de Herman Melville. De aí ese nome que puxo, o nome era DJ, dixo: como veño aí de Herman Melville, pois vou chamar Moby. O certo é que acertou. E tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros como Nikita Khrushchev, que moitos, bueno, fíxose moi coñecido porque este home un día sin, vamos, nunha routada collou un zapato e dixo: cajo en tal, aquí estou eu, cuidado. Era
después,
Guerra Fría, cuidado.
Depois emulou uno aquí no Parlamento Beiras, Galego, sí, Beiras, sí.
Pero primeiro foi el, Nikita Khrushchev. Pois nos deixaba un día como hoxe. Tamén Salvador Allende, polos motivos que todos coñecen. Tamén o actor canadiano Lord Green. Ti lembraste de Lord Green? De Bonanza, por favor, ti que tiés dos meus, de Bonanza. Isto contamos agora as novas xeracións, non saben o que era Bonanza, ni Gran Chaparral, ni nada disso, pero bueno, Lord Green era dos que estaban aló. Tamén un día como hoxe nos deixaba Peter Tosh, o músico xamaicano da famada banda de Wailers. Tamén un día como hoxe nos deixaba Jessica Tandy, Miss Daisy, oscarizada, aí paseando a Miss Daisy. E tamén un día como hoxe nos deixaba o grande dramaturgo galego Roberto Vidal Bolaño. E bueno, e falando de celebracións, que xa nos dixeches que era como San Paznucio, no? E tal, bueno, aparte diso
Paznucio,
sí, aparte diso, hoxe están
de Exipto,
De Exipto. Hoxe están de festas patronais en Ocaña, Toledo, na honra a súa Nosa Señora Virxe dos Remedios. Tamén en Sevilla, la Algaba, feira e festas populares de la Algaba. Tamén en Cataluña,
claro,
a Diada,
sí,
e tamén están de festa en Peñalver, en Alcarra, tradicional, a falun un encerro aí, no polo campo aí na localidade. Polo tanto, xa ves que moria de cousas aconteceron 11 de setembro, xoxe un día como hoxe un día soleado, pero xa ves que hubo 11 de setembro lúgubres, moi lúgubres.
Sí.
Pero nos
data moi sinalada,
hoxe polo menos disfrutamos aquí en Oleiros dun sol, un calor fantástico.
Agora che conto da
cousa. Xa te vexo, eu con gañas de amargar un poquinho a cousa, pero
unha auguilla criadora esa para agora para que se sementan os nabos e tal, para que empece.
Si che digo a verdade, si che digo a verdade, con isto todo, de todo isto que aconteceu,
casi xa dá un mes.
Agora xa non me importa tanto, que chova, De verdade que non, me dá así un pouco igual. Polo tanto, si queres falamos del. Imos.
Imos aló.
Un rayo de sol.
Pois sí, de sol disfrutaremos aínda hoxe e a fin de semana. Bueno, para o domingo xa empeza un pouco a aparecer as nubes, pero di Meteo Galicia que hoxe teremos unha xornada de novo de ceos despexados, con algún intervalo de nubes altas que non impedirán o paso do sol, temperaturas as mínimas en ascenso lixeiro, máximas que se manteñen sen cambios, e vento do nordés frouxo. Mañá, sábado, pois aínda seguimos con altas presións, con ceos despexados, tamén algunha nube de tipo alto, pero que non impedirá o paso do sol, temperaturas en ascenso lixeiro e vento do nordés, en xeral frouxo, forte entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. O domingo, a situación xa vai ser intermedia entre as altas presións que están situadas sobre Europa Central e unha baixa relativa ao oeste de Portugal. Os ceos estarán ese día, o domingo, parcialmente nubrados, quedando máis despexados no tercio norte. As temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas sen cambios e o vento frouxo de dirección variable. Pero parece que o luns xa podería haber cambios no tempo. Un centro de baixas presións, situado ao noroeste, vai nos deixar unha xornada de inestabilidade, con ceos parcialmente nubrados e con precipitacións. Esas precipitacións comezarán pola franxa atlántica, poden ser localmente treboentas no interior e pola tarde. Ese día as temperaturas manteránse sen cambios significativos, o vento soprará frouxo do sur, máis intenso no litoral, co avance do día. Isto será o luns. Parece que o martes, que se vai un pouco consolidando esa situación de inestabilidade, con unha alta probabilidade de precipitacións. E a semana, polo menos o que ata agora se pode ver do que vai ser a semana que ven,
vai chover,
pois vai a ser de unha certa inestabilidade.
Pero non, con agua, non?
Non tampouco con grandes cantidades de agua, en principio, pero sí de cunha certa inestabilidade.
Pois nada, se hai unha aprendiza cantante ou cantor, pois que aproveite, o mellor se anima a cousa.
Nada, que, bueno, en calquera caso, pois é tempo de sementar os nabos dos que nacen despois
navíos.
Os relos.
E os grelos.
Así que, pois, tampouco ben mal unha ouviña criadora destas.
Unha ouviña criadora ben ben, claro que sí.
Bueno, de aquí ímonos á actualidade. A actualidade, polo menos tal e como reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela. Polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos rápidamente con ese repaso de algúns dos titulares das portadas digitais, porque hoxe, despois na segunda parte, temos entrevista, non unha, senón dúas, ademais, así que imos rápidamente. En La Voz de Galicia destácase que a Xunta retrasa unha semana o inicio do curso en secundaria, en bacharelato e FP. Era a noticia que se coñecía hoxe ata o mércores 23 de setembro, retrasase o inicio do curso en secundaria. Destaca tamén La Voz que o ocio nocturno de Galicia poderá abrir as terrazas como o resto de bares. Simón confirma que empeza a suavizarse o ritmo de contagios de coronavirus. A lista das 300 mortes en residencias galegas, titula tamén La Voz, 4 centros de maiores de Galicia concentran o 43% dos falecementos por coronavirus. 300 mortes nas residencias de ancianos en Galicia. Tamén o luns volven as chuvias a Galicia, destaca La Voz. O goberno líase coa conxelación dos soldos dos funcionarios e rouban 100.000 euros en ouro con un butrón nunha casa de empeños da Coruña. Son outras das novas. No apartado internacional, que Donald Trump volve a valorar a situación de España, está pasando mal, di o presidente norteamericano. O primeiro gran fracaso da coalición complica os orzamentos, titula tamén La Voz, e di que o dono dun bar foi multado por un grupo de 11 personas nunha terraza. Criminizan a hostalería, di o dono do establecemento. Miramos agora tamén algún dos titulares da portada digital de La Opinión, París.
Pois o primeiro é o que tamén nomeabas ti ao principio, que Galicia retrasa unha semana o inicio do curso en secundaria, FP e bacharelato. Tamén que unha vintena de centros de secundaria únense para pedilo o retraso do inicio do curso día 23. Volta ao cole na Coruña, sen tráfico e con algo de incertidume. Sin incidencias na comarca, pero con demandas en resposta. Unha volta ao cole atípica. Educación renova a súa cúpula de altos distintos cargos tras lo cambio de conselleiro, refírese a cúpula de educación. Tamén que Galicia encara unha fin de semana de sol e temperaturas de verán, que Galicia permite reabrir as terrazas de locais de lecer nocturno, que eran, bueno, as grandes marxinadas, non, neste tema. Tamén que disminúen os casos...
Os que dispoñan de terraza, claro.
Claro, os que dispoñan de terraza, aí está o tema. Tamén que disminúen os casos activos na Coruña e Galicia, pero se registran dúas novas mortes, que os centros de día abrirán en concellos con restriccións polo virus, e, por último, que 4 profesores da Universidade de Coruña premiados por unha investigación sobre estruturas arquitectónicas. Hai máis, pero xa andamos moi mal de tempo, Xosé.
Pois nada, imos agora con un repaso breve aos titulares del Ideal Gallego. Este diario, na súa edición digital, destaca arestora que a Xunta permite abrir as terrazas de locales de ocio nocturno nas mesmas condicións que o resto da hostelería. Que as máscaras, as entradas escalonadas e os grupos de convivencia marcan o inicio do curso escolar e tamén que descenden o número de casos activos e a presión hospitalaria na Coruña. Este diario destaca tamén que un xulgado abre dilixencias polos vagóns do tren que foron arroxados ao río Sil e que a presencia de xabaríns en áreas urbanas próximas á AP9 causa indignación en Culleredo. E recolle tamén pois que un pai que se negou a poñer a máscara nun colexio da Coruña tratou de agredir aos axentes foi detido. Con isto rematamos esta primeira parte de Outra Mirada e xa is adianto que na segunda parte, despois do boletín, pois falaremos das actividades de servizos sociais, de dúas actividades que para as que se comezou hoxe o período de inscripción. O Obradoiro, un prazer coñecerme. Falaremos con Jen Sodre Costa, que é a que vai impartir este Obradoiro, e despois falaremos tamén do Obradoiro de Cabaré con Yolanda Paz. Será nuns minutos despois do boletín.